Internet texnologiyalar jahondagi eng yopiq jamiyatlar qatorida ko'rsatilayotgan Markaziy Osiyoga ham tobora chuqurroq kirib boryapti. Xalqlarni bir-biriga bog'layapti. Ayniqsa yoshlar uchun internet chetdagi o'zgarishlardan boxabar bo'lishning asosiy vositasi. Qirg'iziston janubidagi yigit-qizlar orqali o'z mahallasidagi vaziyat haqida dunyoni xabardor qilishga, fikr almashishga va do'st orttirishga harakat qiladi. Tafsilotlar bilan o'shdagi jamoa muxbirimiz Ulug'bek Sokin.
Bugungi Qirg'izistonda ko'pchilik yoshlar o'z hayotini internetsiz tasavvur qila olmaydi. O'shlik yosh mutaxassis Eldorbek ham ko'p vaqtini kompyuter qarshisida o'tkazadi.
Men juda ko'p internet ishlataman, har kuni desa ham bo'ladi. Qulayligi hozir internet ko'plar ko'paygan, telefonlarda internet ishlatsa bo'ladi. Qo'l telefonda masalan uyda turib, bemasalan ko'chada xohlagan joyda telefoningizdan kirishingiz mumkin-da, u juda ham qulay. Yangiliklarni o'qiy olasiz.
Boshqa yana qayerda internet ishlatish imkoniyatlari bor?
Boshqa endi internet klublariga kiramiz. Soati 25 so'm, 30 so'm. Ba'zi bir joylarda 40 so'mga ham chiqib ketgan.
Ya'ni 70 dan 90 sentgacha.
Ha, to'g'ri.
Aksar yoshlar butun jahon aloqa tarmog'idan kerakli axborot olish uchun foydalanadi.
Men Lafrizman, 4-kurs jurnalistika fakultetining talabasiman. Internet bu eng yaxshi aloqa deb o'ylayman. Yangiliklarni birinchidan bilishingiz mumkin, ikkinchidan saytlarga kirib, o'zingiz haqingizda ma'lumot berishingiz mumkin, odamlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin, internet orqali bir-bir bilan tanishish. Masalan, referat yozish kerak bo'lsa, bitta tema bo'yicha, ashu temadan Google'da istasa bo'ladi. Referat yozish, doklad ashularda qo'shimcha ma'lumot olsa bo'ladi.
Oxirgi yillarda mana Qirg'izistonda hattoki kichkina qishloqlarda ham shu internet kafelar internet klublar ko'payib ketgan. Yoshlarning internetga qiziqishi, demak, yil sayin oshib boryapti, to'g'rimi?
Ha, yil sayin oshib bormoqda, lekin yoshlarning internetga qiziqishi, bu yangiliklar ba'zi bir miqdorda bolalar o'qishadi, masalan, 20% deylik, o'zlariga kerakli ma'lumotlar oladi, lekin ko'pchilik yoshlar mail agent chat deb qo'yadi, shunga kirib chatda o'tirishadi, keyin internetda o'yinlar o'ynashadi. Shunga ko'proq vaqt ketib qoladi ularning.
Qirg'izistonda internet ancha rivoj topgan va erkin aloqa tarmog'i deydi mutaxassislar. Eldorbek bu fikrlarga qo'shilgan holda bu sohadagi qator muammolarni o'rtaga tashlaydi.
Ulanish qulay, masalan, telekomga borib ham mutaxassislar chaqirib ulatirib olsangiz bo'ladi, qulay. Lekin qiymatroq, hech qanaqa to'sqinliklar yo'q. Ba'zida bo'lib qoladi, masalan, sizga kerakli saytlarga kirolmay qolishingiz mumkin, yopiq bo'lishi mumkin shu saytlar. Bu endi ba'zi bir ma'lumotlarni olaman, siz shu ma'lumotlar yopiq bo'ladi, shuning uchun olmay qolasiz. Ba'zi bir saytlarda registratsiya qilasiz va registratsiya qilganingizga pul to'laysiz. Kerakli ma'lumot olish uchun siz oyma-oy to'lashingiz mumkin yoki registratsiya qilish uchun pul to'laganingizdan keyin olishingiz mumkin.
O'zbek zabon saytlar Qirg'izistonda u qadar ma'lum va mashhur emas. Buning o'ziga xos sabablari bor.
O'zbekcha saytlarni ko'rib turamiz, yangiliklarni o'qib turamiz. Sifatiga kelsak, yaxshi saytlar ham bor, sifatsiz saytlar ham bor. Sifatsiz saytlarga kirgandan keyin haligi kirilitsa deb qo'yadi. Kirilitsani yaxshi o'qiy olmaydi internetda. Harflari almashib ketadi. Boshqa saytlarda, juda sifatli saytlarda o'qisa bo'ladi.
Qirg'izistonda internet iste'molchilari bu tarmoqda biron cheklov yoki senzuraga duch kelmaganini aytishadi.
Internetda senzura degan narsa endi chatga kirib qolsangiz bo'lishi mumkin-da. Ashu chatda bolalar bilan gaplashib, yomon gaplarni yozib yuborsangiz, sizni chiqarib yuborishi mumkin internetdan. Boshqa chatlar bor, ashu bolalar bilan muloqot qiladigan, u chatlarda xohlagancha gaplashishingiz mumkin.
Aytaylik, shu ma'lumot olish tarafdan bir qandaydir senzura bormi internetda? Yangilik olishda, ma'lumot olishda, balki bir qandaydir yopiq saytlar, Qirg'izistonda faoliyat ko'rsatgan shu internet saytlar qandaydir bir senzuradan o'tadimi? Nima deb o'ylaysiz?
To'g'risini aytsam, Qirg'iziston saytlaridagi ma'lumot beradigan, masalan, yangiliklar o'qiydigan saytlarga kiraman. Bu yerda hamma yo'q, yaxshi. Senzura yo'q. Ochiq ma'lumot olsa bo'ladi.
Ayni paytda yoshlar internet xizmatlaridan tobora ko'proq va kengroq foydalanish yo'llari haqida mulohaza yuritadi.
Internetni rivojlantirish uchun narxlarni pasaytirish kerak, chunki soatiga 30 so'm to'lab, endi yoshlar uchun, studentlar uchun bu juda qimmat. 30 so'm 2 soat o'tirib qo'ysiz, 60 so'm bir haftalik cho'ntak xarajatlarini ishlatib olishingiz mumkin. Internet o'tirib. Qanchalik narxi past bo'lsa, yoshlarga ham, studentlarga ham shuncha yaxshi bo'lardi.
Mana Qirg'izistonda oxirgi yillarda tezkor internet degan narsa chiqib qolgan. Uni to'g'risi nima desa bo'ladi?
Tezkor internet studentlar uchun qiymat. Agar student bir joyda ishlasa, yaxshi ishlasa, qo'ysa bo'ladi tezkor internetni uyga ulab. Lekin oyiga student uchun, o'qiyotgan bola uchun 40 dollar, 50 dollar tezkor internetga to'lash bu jinni qiyinroq kelib qoladi. Tezkor internetni ham pasaytirsa narxlarini, balki yoshlar ulashar, uylarida ishlatishar.
Mulozimlar aholini arzon internet xizmati bilan ta'minlash loyihalari borasida bot-bot so'z yuritishadi. Yaqinda Qirg'iziston ta'lim vazirligi maktab o'quvchilariga oddiy planshet kompyuterlar yetkazib berish g'oyasini ko'targan. Ayni paytda mahalliy mutaxassislar bu kabi rejalarni amalga oshirish uchun yirik mablag' darkorligini urg'ulaydi. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.